Esiet sveicināti šajā dienā, šeit Valmierā, Dieva namā. Mums ir skaista saulaina ziemas diena pavasarī. Bet es ticu, ka mēs esam nākuši šeit, lai dzirdētu Dieva vārdu, lai nošķirtos no tām rūpēm un tām gaitām, kas mums ir ikdienā, lai paceltu savu skatu uz Dievu. Mūsu vidū ir daudz ciemiņi, sveicam jūs mūsu vidū, jums būs arī vārds, bet vispirms tā kopējā kārtība tāda būs, kad dzirdēsim nosākumu svētru, un tad brīvi jūs varēsiet darīt to, kam jūs esat gatavojušies. Tagad dievkalpojumu iesāksim lasot no Dieva vārda. Vēlos lasīt no Atklāsmes grāmatas 3. Nodaļas. Es tev došu padomu, pēc no manis zeltu ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts un baltas drēbes, lai tu apsektos un tava kailuma kauns neatklātos un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu, ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestu, un viņš ar mani. Āmen. Kas to fiziski spējams, visi zemosimies kopējā lūkšanai. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mīli mūs ar mūžīgu mīlestību un pateicamies, ka Tu šo mīlestību par mums parādi ikdienas, ka Tu dāvi mums iespēju dzīvot žēlstības laikā, ka Tu Tēvs dod sauli, lietu, sniegu savā laikā, ka Tu Tēvs audzini to, kas tiek stādīts tīrumos, pateicamies, ka Tu esi devis mums pajumti, ka mums ir siltums un ka visās lietās mēs varam griezties pie Tevis zinot, ka Tu kā Tēvs, tiešām rūpējies par katru no mums personīgi un arī par visiem kopumā. Pateicamies Tēvs, ka ir sabats, ka varam pieminēt Tevi kā mūsu radītāju un uzturētāju un arī kā glābēju. Pateicamies par Kristu, jo īpaši caur viņu Tu esi atklājis savu mīlestību par mums. Pateicamies, ka viņa asins mūs šķīst un tīra. Un pateicamies Tēvs, ka Tu mums esi saveģis šeit kopā, lai mēs varētu dzirdēt Tavu vārdu, lai mēs varētu Tevi izteikt slavas un prieka, dziesmas, prieka par to, ka Tu esi labs un slavu, ka Tu esi mūsu glābējs. Palīdz Tēvs mums satikties ar Tevi šajā vietā. Piepildi mums ar savu garu, īpaši runā Tēvs caur savu kalpu, caur šīm dziesmām, priekšlasumiem, kurus dzirdēsim. Pateicamies Tēvs, ka Tu esi dāvājis mūsu priekštiesību dzīvot uz šīs zemes, zinot, ka neesam vieni. Mēs varam būt Tavi bērni, kurus Tu mīli, kurus Tu audzini, pārmāci, kurus Tu paceli un dziedini. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Visiem labrīt. Man ir prieks jūs priekšā kalpot. Vispirms es vēlos nodot sveicienu no jūsu mācītāja. Viņš ir nedaudz apslimis, bet tā kā viņam šovakar arī vēl jāuzstājās vairākās vietās, tad mēs nolēmām, ka mēs dalīsim atbildību. Tā nu šodien kalpošu es jūsu priekšā. Un es šodien vēlos ar jums parunāt par bezgalīgo. Par jūtām, ko sauc par mīlestību. Jeremijas grāmata 33. Nodaļa, 3. Pants. Tas kungs man parādījās no tālienes. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Tādēļ es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību. Man gribētos teikt, ka katra cilvēka dzīvē kādā dienā ienāk mīlestība. Un es vēlētos apgalvot, ka laikam nav uz zemes neviena cilvēka, kas nav kaut ko līdzīgi izjūtas mīlestībai, kuru nav uzrunājuši šīs jūtas un emocijas. Jūs ziniet, ka cilvēki ļoti daudz runā par mīlestību. Daudz arī cenšas to parādīt praktiskajā dzīvē. Cilvēks cenšas arī izteikt savas sajūtas dzejā vai arī mīlas prozā. Kāds cilvēks cenšas izteikt savu mīlestību notīs un pārvērst to skaņās. Kādam kaut kas sanāk, kādam sanāk ārkārtīgi labi, kādam nevisai, un kādam citam vispār nekas nesanāk. Vēl kāds cits nobīstās no mīlestības un steigšus aizcērt durvis viņas priekšā. Lai nevajadzētu klausīties balsī, kas satrauc tā cilvēka sirdi un prātu. Ir arī cilvēki, kam mīlestība vienkārši ir traucēklis, vai arī lieki naudas izdevumi. Es esmu dzīvē sastaps arī cilvēkus, kas mīlestība rupjā veidā atgrūž vai ārkārtīgā steigā nomaina mīlestību pret naidu. Jo ar cietu sirdi un augstu prātu aprēķinu ir vieglāk dzīvot. Es gribu teikt, ka mēs cilvēki daudzreiz mēģinām savas dusmas, savu naidu, savu nelokāmo prātu pacelt augstāk par mīlestību. Tikai retais cilvēks spēj saglabāt mīlestību sugunu cauri visiem mūža gadiem. Mīlestības karstums un stiprums vienmēr tiek pārbaudīts ar izturību smagos dzīves brīžos, smagos dzīves apstākļos. Un cilvēkam dzīvojot gan ģimenē, gan sabiedrībā, gan darba vietā, visa mūža garumā vienmēr tiks uzdots viens ārkārtīgi svarīgs jautājums. Vai tu patiesi mīli? Pirmā Mozes grāmata otrā nodaļa no 21. Panta. Un Dievs tas kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku, un tas aizmiga. Un viņš izņēma vienu no ribām aizpildīdams vietu ar miesu. Šo ribu, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. Un tad cilvēks sacīja, šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Un viņš sauksies par sievu, jo tā no vīra ņemta. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un tie kļūs par vienu miesu. Ārkārtīgi vienkāršs stāsts. Un nevienā teikumā, nevienā iestarpinājumā nav pieminēts vārds mīlestība. Un tomēr šīs rakstuvietas pauž ārkārtīgi svarīgu atziņu. Ja Dievs par cilvēku parūpējās, tad cilvēks var mīlēt otru cilvēku. Manai mīļotai sievietei, tieši tad, kad es tevi ieraudzīju, sākās kaut kas īpašs, iesākās kāds stāsts. Es nezinu īsti stāstu būtību manā un tavā dzīvē, un tomēr es ceru, ka šis stāsts būs visjaukākais, visburvīgākais, kāds vien jebkad uz pasaules ir bijis. Šī stāsta nobeiguma pagaidām nezinu neviens, jo tas ir tikai ceļā. Bet pats jaukākais ir tas, ka mēs to stāstam viens otram. Ar katru nodzīvotu dienu, ar katru domu, kas iekrīt sirdī, mēs radām stāstu par mīlestību, par siltumu, par laimes sajūtu starp diviem cilvēkiem. Un lai stāsts būtu pavisam īsts, un lai tas nekad netiktu aizmirsts, arī pēc mums, kad mēs vairs nebūsim, tas ir jāpieraksta. Lai nākotnē būtu daudz, kas to lasīs un varētu iedvesmoties. Tāpēc es dāvinu tev savas dzīves stāstu grāmatu. Tas nekas, ka tā ir pustukša. Mums būs vēl priekšā brīnišķīgas dienas, kas šo stāstu rakstīs, un mēs aizpildīsim baltās lapas puses, viens priekš otra, lapas pusi pēc lapas puses. Raksti man par savu dzīves prieku un laimi, un es tev rakstīšu par saviem sapņiem un cerībām. Raksti, kad tu jūti sirdī prieku. Raksti, kad ir skumji, vai kad esi dusmīgi. Raksti arī, kad ir jauki, vai arī tad, kad ir vientuļi. Lai beigās pasaulē skaistākais mīlestības stāsts paliktu īsts, ne tikai mūsu atmiņās vai teikās, bet lai tas būtu pierakstīts mūsu mīlestības bezgalīgajās debesīs un arī dzīvības grāmatā. Kad cilvēks savas dzīvē sastopas ar Dieva mīlestību, tad pirmais laiks viņam ir tā kā pasakains pavasars. Viss liekas ārkārtīgi jauks un labs, un cilvēks liekas aizmirst savus ikdienas rūpes, un visā viņa būtnē parādās it kā jauns spēks, jaunības spēks un prieks. Cilvēks ir it kā nokratījis jau sasniegto gadu smagumu un rod jaunu spēku Dieva izlietajā mīlestībā. Man jāsaka, ka ir ārkārtīgi viegli dzīvot, kad tev ir piedoti pārkāpumi, un tu vairs nejūti grēka smagumu savos plecos. Tad tu kā cilvēks spēji lidot, un tu redzi sev apkārt tikai jauko un skaisto. Cilvēks spēja noraidīt melus un neievērot dusmīgas sejas. Viņš spēja nedzirdēt kritiku. Viņa domas kavējās tikai pie Dieva izlietās mīlestības. Cilvēks ir kā iemīlējies jaunībā. Dievs cilvēkā ir ielicis tik daudz mīlestības, ka tas spēja grēka pilnajā pasaulē neredzēt ļaunumu. Un bieži pat aizmirst, ka vispār ļaunums pastāv. Ne gudrībai, ne piešķirtai Dieva dāvanām, ko cilvēks lieto savā dzīvē, pašam par sevi nav nekādas nozīmes. Vienīga mīlestība piešķir jēgu tam, kas cilvēkam ir piešķirts no Dieva cilvēka dzīvē. Jēzus vienkāršajā koka krustā apliecināja cilvēkiem savu mīlestību. Viņš to darīja ne jau ar vārdiem. Viņš arī neuzrakstīja rakstisku deklarāciju. Mīlestības apliecinājums bija viņa izmocītā miesa, tās izlietās asiņas un ciešana pilnā sirds, kas drebēja sāpēs no visiem pārdzīvojumiem. Kāds katoļu baznīcas kalpotājs kādā dzīves posmā bija devies ekskursijas braucienā uz Izraēlu. Un vienā no ekskursijām gids stāstīja tādu kā nozīmīgu ebreju stāstu par draudzību un mīlestību. Tas esot noticis viduslaikos. Kādā pilsētā dzīvojuši ir divi draugi, kuri viens otram ir ļoti pieķērušies. Viņi viens otru mīlēja. Viens no viņiem tika netaisnīgi notiesāts uz nāvi. Pienāca viņa soda izpildīšanas diena. Stāv cilvēku pūlis ap paaugstinājumu, kur atrodas notiesātais. Bende viņam ap kaklu jau ir aplicis cilpu, un tad pēkšņi no cilvēku pūļa iznāk viņa draugs un saka, atbrīvojiet viņu, jo viņš nav vainīgs. Vainīgs esmu es. Bende dzirdot šādu atzīšanos saminstinās un nespēdams izšķirties saka, tad iesim pie ķēniņa, lai viņš izšķir, kurš tad ir no jums tas vainīgais. Ķēniņš ārkārtīgi saviļņots, redzot cilvēku, kas gatavs pieņemt ciešanas un nāvu draugu vietā, abiem draugiem saka, es jums došu brīvību, bet ar vienu nosacījumu. Tad, ja jūs ļausiet arī man ieiet jūsu mīlestības attiecībās, jūs vairs nebūsiet divi, bet mēs būsim trīs. Jo kur ir divi vai trīs, kas nesautīgi mīl, tur ir Dieva klātbūtne. Dievs pats to cilvēkam ir apsolījis. Ar tieši tādu rīcību Jēzus mūsu vietā uzņēmās visus pasaules grēkus un visas netaisnības. Viņš nevainīgs kā jērs tiek vests uz nokaušanu. Viņš neatvēra savu muti. 21. Gadsimta cilvēks jautā, vai mīlestība vienmēr sāp? Vai mīlestība vienmēr ir saistīta ar ciešanām? Jā, Jo vairāk tu mīli, jo vairāk tu esi atvērts un gatavs pieņemt ciešanas. Kad tu mīli, tu kļūsti vājš un esi otru cilvēku rokās kā mals vai vasks, un tas otrs ar tevi var darīt visu, ko vien vēlās. Tieši tāpēc mīlestība ir ārkārtīgi liels risks. Tāpēc cilvēks baidās atvērties, jo dvēseles sāpes sāp ilgi un grūti atlaiž. Dieva dēls nākot šajā pasaulē mīlestības dēļ riskēja. Jēzus mīlēja vispilnīgāk un tāpēc piedzīvoja dvēseles sāpes vissmagākā veidā. Un klāt vēl ciešot fiziskās sāpes atdeva par mums savu dzīvību. Pāvests Benedikts 16. Savā grāmatā Jēzus no Nācaretes raksta šādus vārdus. Tas, kas bija pats skaistums, ļāva, lai viņam sit pa seju, lai viņam uzspļauj, lai viņa kronē ar ēkšķiem. Taču tieši šajā izkropļotajā vaigā staro paties skaistums, mīlestības skaistums. Tādas mīlestības, kas ir mīlestība līdz galam un kas ir stiprāka par meliem, grēku un nāvi. Mīlestība ir dziļākā Dieva būtība. Jēzus mirstot sauca, man slāpst. Vai runa ir tikai par slāpēm pēc ūdens? Vai šie vārdi patiesībā neatklāja Dieva sirds noslēpumu? Vai Kristus patiesībā neilgojās pēc mūsu, pēc manas un tavas mīlestības? Un viņa dievišķīgo mīlestību cilvēks var atbildēt tikai ar mīlestību. Un ja cilvēks to nespēj, tad cilvēku naids pārņem savā varā. Krusts atmasko gan cilvēka lepnību, gan nespēja mainīt savu raksturu un savu attieksmi pret citiem cilvēkiem. Tajos dzīves brīžos, kad Dievs man iedzen stūrī un man liek pārdomāt dažus savus dzīves posmus, es atskārstu un redzu, ka Dievs vienmēr ir gaidījis mani cilvēku krustcelēs. Visbiežāk cilvēku atgriešanās notiek pateicoties krustam, kas atklāja mūsu nespēku, vājumu vai izmisumu. Un it sevišķi vīrietim tieši šī atklātā atziņa, ka tu esi pārlieku vājš, lai spētu tikt pats ar savu vājumu galā, liek meklēt Dievu. Cilvēks, kas nav sapratis krusta noslēpumu, vai nu krīt izmisumā, vai arī meklē atrisinājumu naidā. Sātans izmanto cilvēka bailes no dvēseles ciešanām, no krusta, tieši tāpēc, lai liktu cilvēkam kurnēt, liktu cilvēkam sacelties pret Dievu, šaubīties par Dievu mīlestību un uzskatīt Dievu par cietsirdīgu būtni. Lasot vēstījumu par vakarēdienu, kad Jēzus mazgāja saviem mācekļiem kājas, mēs ieraugām, ka Pēters ir ārkārtīgi pārsteigts par Kristus sirds pazemību. Un viņš iesaucās, kungs, vai tu man mazgās kājas? Viņš īsti nesaprastams Dieva mīlestības apliecinājumu, tam pat izrāda pretestību un izkliedz vārdus skaļā dimdošā balsī. Nemūžam tu man nemazgās kājas. Tāpatās kā Pēterim, arī 21. Gadsimta cilvēkam ir nepieciešams ilgs atgriešanās laiks, lai viņš patiešām spētu saprast, kas īsti ir glābšanas noslēpums, lai viņš spētu pieņemt dievišķo mīlestību. Es vēlos jums sacīt, ka tikai tas cilvēks, kas atļauj sevi mīlēt, var pats mīlēt citus. Tikai tas cilvēks, kas atļauj Dievam sevi mīlēt, spēs pieņemt otru cilvēku tādu, kāds viņš ir. Ar šaubās mokošu sirdi Pēteris pieļāva, ka Kristus viņam mazgā kājas. Ar ārkārtīgi dalītām jūtām Pēteris atļāva sevi mīlēt. Un tikai vēlāk, tanī brīdī, kad gailes dziedāja trešo reizi, un mēģinot noslēpties no ugunskura blāzmas pustumsā, pamanījis Kristus žēlastību pilno skatienu, Pēteris aptvēra īstās mīlestības būtību. Šī apziņa, šī vērtības maiņa viņā burtiski caur asarām sagrāva akmens sirdi un radīja cilvēku ar jaunu sirdi. Es vēlos teikt 21. Gadsimta cilvēkam, nebēdz paniskās bailēs no krusta, bet pieņem Kristus mīlestību kā sev domātu, kā sev piešķirtu, kā mīlestību bez nolūka un bez nosacījumiem. Tikai tas, kas ir cieši saistījies ar savu glābēju mīlestībā un ticībā, spēs viņam paklausīt un spēs Dievu izprast. Un spēs arī Dievam sekot. Bet tas, kas negrib nest savu krustu, tas ir atsakās mīlēt, un krusta dēļ tur naidu, nespēs nekad būt patiesas Jēzus māceklis. Krusts katru cilvēku māca, un es pat teiktu spiež, patiesi mīlēt. Jēzus it kā saka no krusta, es jūs mīlu un vēlos, lai jūs tāpat spētu mīlēt. Bet katra mīlestība sevī nes apslēptu krustu, kādu negaidītu sāpi vai vilšanos. Vilšanās ir viena no mīlestības neatņemamiem attīstības posmiem. Tas ir tāds mazs laika brīdis, kad tev kā cilvēkam pēkšņi pazūd visas ilūzijas. Un Dievs atļauj tev cilvēkam ieraudzīt realitāti tādu, kāda tā ir patiesībā. Dievs tev ļauj ieraudzīt tavu mīļoto tādu, kāds viņš realitātē ir. Daudziem cilvēkiem tas ir ļoti sāpīgi un grūti, un ļoti bieži pārsniedz cilvēku spēju izturēt. Ļoti daudziem cilvēkiem tās ir mīlestības beigas, taču tiem, kas tic, tā ir jauna iespēja mīlestību turpināt. Lielā mīlestība iesākās tad, kad mēs pārstājam mīlēt sevis pašu izdomāto tēlu un sākam mīlēt otru tādu, kāds viņš ir patiesībā. Īsta mīlestība uzplauks tikai tad, kad cilvēks cilvēkam ir spējis piedot. Mīlestības attiecībās piedošana ir tik reāla, cik vien reāla var būt dzīve. Piedošana nav ne sapņi, ne fantāzija. Piedošana arī nav cinisks smaidiņš par otru kļūdu. Piedošana ir vispatiesākā mīlestības izpausme. Ikviena mīlestība tiek pārbaudīta ar gatavību piedot. Patiesībā pārbaudījums ir brīdis, kad mēs varam ieraudzīt mīlestības patieso skaistumu. Vai tā tiešām ir skaistuma, spēka pilna, vai arī tā ir liekulības un melu pilna. Reklāma bieži piedāvā nenobriedušas, bieži egoistiskas mīlestības tēlu. Tas, ko cilvēks dēvē par mīlestību, ļoti bieži ir egoisms, kuru pamatā ir nepatiesas jūtas vai arī seksuālo dziņu apmierināšana. Vienīga mīlestība bez noteikuma un pakalpojums ar tīru sirdi piešķir jēgu ģimenes dzīvei un dara to skaistu. Jo mēs zinām, kāpēc un kam esam to veltījuši. Pateicoties Jēzus nāvē pie krusta, mēs zinām, ka mīlestība sasniedz augstumus, kas cilvēkam liek tiekties pēc nesautīgas mīlestības. Mīlestība, kas ziedojās, tiek attīrīta un pilnveidota. Un tas var notikt ne tikai emocionālo prieka brīžu pacēlumā, bet visbiežāk tas notiek smagajās dzīves dienās, kad grūtības un pārbaudījumi nomāca cilvēka garu. 21. Gadsimta cilvēkam un it sevišķi kristietim, uzlūkojot koku krustā sisto Jēzu, varbūt būtu jāpajautā pašam sev. Vai es esmu spējis veltīt sevi, savu laiku, spēku, talantus, cita cilvēka labā? Vai tu spēji nesautīgi mīlēt? Vai ir kāds, par kuru tu esi gatavs atdot visu vai arī savu dzīvību? Atcerieties, tur, kur cilvēku vidū valda mīlestība, kas spēj ziedoties un piedot, Dievs ir klātesošs. Viņš pats to ir apsolījis. Āmeni.